pēc tam, kas jums daudz viesus atvedu.
Es priecājos par viesiem.
Bet jūs neuztraucaties, mēs drīz iesim
labi. Atvainojiet par tik vēlu ielaušanos.
Andrejs Jarovais iestudējumam vasarnieki izvēlējies interesantu formu. Maksim Gorkī Lugas varoņi parādās uz ekrāna, baudot vasaras laisko dzīvi un sarunājoties, taču viņu balss ir četri aktieri uz skatuves, kuri sinhroni ierunā uz ekrāna notiekošās sarunas, trūkst vienīgi fona trokšņu, ar kuriem savukārt aizrautīgi Jarovais strādāja citā izrādē krēsls. Režisors taujāts par iestudējumu vasarnieki ieceri atklāja.
Gribot, negribot, mums tur viss aizved atkal pie Covid un pie pandēmijas un nu ko un kā un kaut kā viss ar to nezināšanu un nezinu, kā būs, kas būs rīt un kā mēs dzīvojam. Uzpeldēja Gorkī vasarnieki un tad palasot to tekstu likās, ka ļoti interesants un varētu būt, ka viņš tieši ļoti interesants kaut kā to lasīt tagad. Un tad jau tā forma nāca nedaudz pēc tam un arī domājot mūsu visa iespējas, no otras puses nezinājām, vai varēs rādīt un kad varēs rādīt, tāpēc jau no sākuma domājām, daudz būs vizuāla materiāla filmēt. Un pēc tam jau, kad tajā metās iekšē, tad tikai sākām saprast, ko nozīmē filmēt un kā tas viss notiek un cik tad daudz prasa laiku un pēc tam vēl montāža. Un...
Safilmētā materiālu montāžu veicis Jurģis Ločmelis. Režisors Gorkī Lugu īsinājis un uz ekrāna redzam 13 personāžus. Lugā to ir vēl vairāk.
Arī mūsdienās ļoti interesanti uzrakstīt, jo tur noteikti ļoti daudz simultānas darbības. Ļoti daudz, ka no sākuma vispār liekas ļoti haotiski, tik daudz sākuma atšķirpēt, kurš ar kur, kurā brīdī runā un kāpēc. Un autors ļoti labi ir uztieris veidu, kā mēs runātu par individuālā, bet arī par sabiedrību kopumā. Un tad, jā, un tur ir arī Lugā ir viens savs lāns, ka tie vasarnieki tais izrādes. Viņi katru vasaru iestudē izrādes, un tad tur ir aktieri, un tad viņi tur iestudē Lugā gan nekad to izrādi neprātā, viņi paliek tā kā aizskatoja. Otrais cēliens beidzās to, kas sākas izrādi, bet skatītāji to neredz. Tad kaut kā ornis likās, ja ir kaut kas filmēs, un tad ir kaut kāda aktieri, un tad varbūt tie aktieri tieks miestudē vai no jauna skatās vai interpretē Gorkī vasarnieks, un tad kaut kā tā ideja par dzīvo un ierakstu, un tad, protams, Ar mūsdienu visām tehnoloģijām, kas ir īsts un kas ir neīsts, vai kas ir reāls un kas ir ilūzija, un cik tas ir svarīgi, un vai tas ir svarīgi, un kāpēc svarīgi. Un tā kaut kā tas tā izauga.
Atbrauc vācieši, man rūpnīca veca, mašīnas sūdīgas, viņiem viss jauns, preci laba, lētāka. Ko es redzu? Redzu manas lietas švatskas. Nodomāju. Labāk par vācēju tāpat neizdarīs. Pārdevu to visu mūziku vācēšanai.
Visu pārdevu.
Māja patika. Māja liela veca. Bet redz, paliku bez darba. Vienīgais, ko es tagad varu darīt, ir skaitīt naudu. Tāds lūk, es vecmuļus.
Ļoti labi, par naudu.
Operators inscenētājs Dāvids Smiltiņš, kurš kopā ar asistentu Edgaru Ļaksu veidojuši izrādes video, atzīst, darbs bijis interesants, taču ļoti spraiks.
Ideja un ieceri jau bija ļoti interesanti, bet nu, arī ārprātīgi izaicinoši. 8 dienās nofilmēt, principā pilnmetrāžas garumu darbu bija maigi izsakoties sarežģīti. Šodien arī skatoties, es kaut kā akūtāk ieraudzīju ļoti daudz savas pieļautās kļūdes, kas kaut kā tajā nu, nenormālajā skrējienā daudz kas vienkārši paskrēja garām. Nu, gan gaismās, gan tīri no kadrējuma kaut ko varēja labāk, bet kopumā viņš šeit, ka turās kopā tīri labi.
Jā, un par šīm vietu izvēlēm tas nāca vairāk no mākslinieces vai arī jūsu uzstādījumi tur bija, jo man šķiet arī bezgali interesanti pēkšņi izcirtumā vai pēkšņi baseinā.
Tas man šķiet bija tāds kopīgs komandas darbs. Mēs sapulcēs izrunājām, kas mums ir nepieciešams. Kaut ko bija izdomājis Andrejs jau pats, nu, kas ir jāmeklē. Un tad nu, kopā braucām un skatījāmies un izvēlējāmies. Filmēts gan ar statīviem, gan ar rokas kameru. Un principā vairāk ir nu, tāda ļoti atbrīvot rokas kameru, kas vairāk tieši tādu dokumentālitātu uzsver. Un, nu, šādā formātā filmējot nevar īsti citu variantu, kā to realizēt, jo aktieri ir daudzi, aina ir jānoklāja, lai to var samontēt. Un tad visātrākais veids un efektīvākais, kā to varēja darīt, bija ar rokas kameru.
Par video aizvien lielāku lomu skatūs mākslā gribas dzirdēt Dāvida domas. Te piebildīšu, ka viņš ir viens no jaunā Rīgas teātra seriāla aģentūra operatoriem. Strādā arī pie Elmāra Seņkova izrādes medības pārveidojuma video formātā.
Nu jā, nu tas ir kaut kādā mērā jaunais starpžanrs. Nu, vairākas reizes runājot, cik nu esmu iesaistīts bijis kaut kādos šādos projektos, man ir sanācis vairāk kārt ar dažādiem teātriem sadarboties un tas man šeit lielā mērā ir Covid dāvināts jauns starpžanrs, bet viņš ir ļoti interesants ar to, ka kaut kas tāds tādā formātā īsti nav bijis, un tad ir ļoti interesanti meklēt tos izteiksmes līdzekļus, kā to kaut kādā veidā sakombinēt ar kīno. Tas, kas ir kīno, bet teātrī nav iespējams, ir tieši šie tūplāni, tā ir tā galvenā atšķirība. Taču tūplāns nu, no kīno skatoties, viņš vienmēr ir jānopelna. Nevar tikai uz aktieru tūplāniem balstīt visu.
Aktieri, kurus vērojam uz ekrāna, ir daudz. Varvaras lomā Anta Aizupe un viņas tūplāni īpaši paliek atmiņā. Citās lomās Tom Benedikt, Jana Čivžele, Kaspars Dumburs, Gundars Grasbergs, Aleksandrs Maļikovs, Varis Piņķis, Iveta Pole, Edgars Samītis, Inga Siliņa, Andis Strots, Guna Zariņa un Rihards Zeležņevs.
Tā man liekas, ka jūs runāts ļoti interesanti. Tas ir mēs kā aktieriem ļoti sažģīts un grūts uzdevums, jo viņiem ir partneri, kuri, teiksim tā, kļūdas nepiedod, jo viņi iet laiku uz priekšu. Un otrs puses mēģinām atrast kabatas, kur sākt spēlēties ar to, kas ir reāls un kas ir reāls. Vai tas, kas uz ekrāna ir reāls par to, kas ir uz skatuves, un beigās, kurš ir ordināls un kurš ir interpretācija. Un mēs kā interesanti spēlēs, kad ir luga, kā teksts, tad ir filma, un tad ir vēl aktieri skatos, un viņi veido ļoti interesanti dialogu visi tie trīs līmeņi savā starpā.
Aktieri uz skatuves un kuru balsīs runā daudzie varoņi ir tikai četri – Ieva Aniņa, Sandija Dovgāne, Mārtiņš Gailis un Jurģis Spulenieks. Man iespēja uzzināt, kā ritējas darbs pie izrādes no Ievas, Sandijas un Mārtiņa.
Nu, sākums bija, ka režisoram bija ideja, tā tad ir bija šis uzfilmētais materiāls un sanācām kopā. Sākām skatīties un domāt, kā mēs šo viņa ideju varam realizēt. Tad skaidrs koncepts nebija uzreiz.
Bet nu, uzdevums kā tāds attīstījās diezgan sarežģīts.
Mēs arī esam visi iedzinājušies tiešām kopumā, un mēs tiešām to katru no tēliem ļoti daudz analizējām, runājām par viņiem un meklējām, kas viņi ir, kur mēs viņus satiekam savā ikdienā, kas ir tie cilvēki, par ko viņiem sāp, par ko viņi runā, par ko viņi domā. Un jā, caur balsīm mēģinājām to iedzīvināt šīs tēmas un šos cilvēkus.
Nu, bija kādas lietas, kuras mēs ņēmām no tiem varoņiem, kas mums ir uz ekrāna. Būtībā viņi arī kaut kur veidojas kā mūsu tie ideāli, kā šīs lomas spēlēt, un tad mēs vēl arī mēģinām viņus saprast un mēģinām vēl no sevis kaut ko liklāt. Nu, tāds komplekts. Pilnīgi siekali tecējis dažbrīd skatoties, kā viņi kaut kādas vietas izspēlē un varējām daudz, man liekas, iemācīties.
Nē, tas ļoti interesanti, jo, piemēram, šiem kolēģiem mēs tiešā sasaistē nestrādājam. Tad ir gadīgais kaut kur satikt uz ielas vai kaut kā tā, un tev liekas, čau, es taču tevi tik, visu mēs jau 3 mēnešus gandrīz strādājam kopā. Nu tā, ka tu iepazīsti un redzi, un jā, ļoti interesanti vērot, kā viņi ir veidojuši tos tēlus, jo mēs arī runājam par tiem tēliem, un kādu viņi iznāk kaut kur caur mums, caur viņiem, caur rakstīto, nu tas tāds, un caur režisoru vēl, nu, tur ir tāds tiešām salikums.
Jā, tas ir smieklīgi. Nē, tas ir smieklīgi, man dzirmi, man tikai dzīvot gribas, es tā valdos glāstus.
Kādēļ jāapsver, kādēļ jārēķina, kā mēs visi baidāmies dzīvot, kā mēs visi saudzējam sevi. Es citos kā liela muļķīga muša sitas pret rūti vēlēdamās tik brīvībā, bet man sāpīgi jūsu dēļ. Man gribētos, lai jums ir kaut maz drusciņu prieku. Un Vasi, ka man žēl, viņam trūk mātes, jūs viņam varētu dot tik daudz labi, jūs viņam varētu būt mātes vietā. Es to tā nebiju domājums. Marija.
Turpinājumā par sasauci ar mūsdienām, kādas lugās kartās tēmas uzrunājušas aktierus, iesāk Ieva Aniņa.
Man bija varona Mārija, kur mudina citus domāt par ideāliem, par vērtībām, un tad bija par to jādomā, vai šodien vispār ir tā cilvēki, un vai kur tad paņemt, un šo to jau varēja atrast. Un kur tā jau kļūst par uzbāzību, un kur tur vienkārši ir cilvēks, kuram ir šie ideāli, un kur viņš viņus pārstāv. Nu jā, un savukārt Varja, kura pieņem kaut kādā ziņā drosmīgas lēmumus savā dzīvē, sakojot savām vērtībām.
Šeit ir patiesībā ļoti daudz tās tēmas varētu būt, bet no tās spilgtākās jau laikam ir tāda, kas visu laiku kaut kur prātā paliek. Tas ir jautājums par sevis nepārtraukt apšaubīšanu. Līdz kaut kādam brīdim tas varbūt ir veselīgi, bet kurā brīdī tas paliek jau neveselīgi. Manuprāt, jā, šajā lugā tas ļoti daudz parādās. Motor jau arī ir tāda, nezinu, kā lai to nodefinē, bet tā nebūtu vienaldzība, bet es nezinu, kaut kādu otru cilvēku nedzirdēšanu. Dzīvošana savā pasaulē ar tādu domu, ka visiem pārējiem arī tā kā jābūt ar to apmierinātiem. Tas viens ir tas pareizais.
Jā, man liekas ļoti interesanti arī tajā darbā ir ļoti daudz dažādas attiecības. Šie modeļi, kas veidojas tie attiecību modeļi, ka tiek pārnūti no paudzes paudzē. Un kur ir tas, kā mēs pret ekrānu, kā mēs, kas spēlējam un ekrānā, ko mēs redzam, kā kādā ziņā mēs pārņemam šos attiecību modeļus ikdienā no savām mātēm, tēviem, vecmāmiņām, vectētiņiem. Un kā iziet laukā no šīs cikla, kā uzdrošināties, darīt citādāk, nekā tās citas paaudzes ir darījušas, lai izdzīvotu. Iespējams, mums šobrīd šajā gadsimtā, mums mūsu paaudzei vai kādai jaunākai paaudzei vai citai paaudzei ir citas tā kā izdzīvošanas spējas, citi veidi, kā mēs varam izdzīvot. Un mums varbūt nav jākāpi tieši turpat, kur ir kāpuši mūsu senči. Bet kā to pārtraukt, tas ir ļoti labs jautājums.
Maksims Gorkijs lugu Vasarnieki sarakstīja 1904. Gadā. Tās centrā bija viņa līdzgaitnieki, pārtikušais vidusšķiras slānis pirmajā paaudzē, kurus vairs neskar vienkāršas izdzīvošanas grūtības. Līdzīgā situācijā pēc izrādes veidotāju domām pašlaik ir Latvijas sabiedrība. Uzmanības centrā 40-60 gadnieku paaudze. Un pirms vairāk nekā 100 gadiem rakstītais lugas teksts skan aktuāli un pārsteidzoši mūsdienīgi.
Jūs beigsiet ar strīdu. Man ir skumji. Reizēm tā pēkšņa, no kurienes kāpēc aiziet pie vienkāršiem veselīgiem cilvēkiem, kur runā citu valodu, kur dara lielu, visiem vajadzīgu darbu. Tu saproti mani?
Jā, saprotu.